Her begynder Jeg, Putin, af Samuel Rachlin. Forår. Sang, krig og frihed. Samtiden er ofte blind, når historiske begivenheder udfolder sig lige uden for ens dør, fordi det underliggende drama midt i dagligdagens øvrige bombardement af nyheder er pakket ind i uigennemtrængelige lag af politik, bureaukrati og trivialitet, som virker uvedkommende, især når der er tale om et andet land med en fremmed og uforståelig kultur, som for eksempel i Ukraine. De færreste havde hæftet sig ved den proces, der blev sat i gang med Ukraines langtrukne og kringlede forhandlingsforløb om en associeringsordning og en frihandelsaftale med EU. Dækningen i vores massemedier var i bedste fald sporadisk. Der var rigeligt at fortælle om andre kriser og problemer, og det politiske spil om Ukraines forhold til EU og Rusland virkede ikke særlig relevant, end sige påtrængende. Det trak ikke de store avisoverskrifter. Lige ind til det øjeblik, da det kedelige politiske tovtrækkeri endte med præsident Viktor Yanukovychs nej til EU. Det udløste protester og demonstrationer på den berømte uafhængighedsplads Majdan i Kievs hjerte. I løbet af nogle kolde uger og måneder udviklede opgøret sig til en folkerejsning mod Yanukovych og hans styre. Men efter 4 måneders protester forstummede talerne og sangene, da Majdan eksploderede med bål og brand og blod og billeder, der lignede en spejling af den franske revolution i direkte transmission på vores tv- og computerskærme. Det 21. århundredes historie bliver skildret i realtid. Fra begyndelsen af 2014 begyndte jeg at følge situationen i Ukraine mere systematisk, og efterhånden som konfrontationen spidsede til, dag for dag, i timevis. Uanset hvor i verden jeg opholdt mig, gav teknologien mig mulighed for at udnytte tidens nye devise, www, work where you want. Med min computer, min iPad og min iPhone ved hånden, kunne jeg følge med, uanset om jeg var i San Francisco, Washington, København, Trevi i Italien, eller sejlede på Volga fra Nizhny Novgorod til Moskva. Jeg lovpriste teknologien for, at man i dag kan sidde hvor som helst og skrive synkront med begivenhederne og have adgang til alverdens kilder og medier. Ikke mindst, når man i dag kan se, at Majdan-oprøret blev et verdenshistorisk skel, som vi kommer til at leve med i mange år. Ensomheden er altid ens nærmeste følgesvend under en bogs tilblivelse. Men jeg har været så heldig, at jeg har haft mulighed for at føre dialog med indsigtsfulde samtalepartnere undervejs. Det er folk, der i mange år har fulgt Rusland og har indgående kendskab til russisk historie og politik. Flere af dem har læst manuskriptet, men det er ikke alle, der vil nævnes ved navn. Jeg vil dog gerne takke dem alle her for at stille sig til rådighed med råd og dåd. Også en tak til alle de kendte og ukendte reportere, bloggere og skribenter i Rusland og Ukraine og i andre lande, der på Facebook, Twitter og andre sociale medier har delt oplysninger og billeder og holdt millioner af mennesker informeret om, hvad der skete i Ukraine. En særlig tak til Søren Liborius, der med sin livslange interesse for Rusland og russisk historie har været generøs med sin viden og sin tid, når vi har diskuteret udviklingen både på tomandshånd og omkring familiens spisebord med mange flere deltagere. Også stor tak til min mangeårige ven Mark Medish i Washington for at læse og kommentere manuskriptet. Som udenrigs- og sikkerhedspolitisk rådgiver for præsident Bill Clinton med Rusland og Ukraine som sit speciale, har Mark været en klarsynet og velinformeret jagttager af udviklingen i de to lande og deres indbyrdes forhold. Det siger sig selv, at ingen af mine dialogpartnere står til regnskab for bogens konklusioner, vurderinger eller mangler. Dem tager jeg alle på min egen kappe. I essaysamlingen Maja Stalin, der udkom i 2011, havde jeg allerede skrevet om Vladimir Putin, hans baggrund og hans vision om Ruslands fremtid. Kapitlet Vovka og de efterfølgende 5 kapitler i den foreliggende bog bygger på det oprindelige essay i en omskrevet og forkortet version. På russisk siger man, at man ikke kan smide ordene ud af en sang. Ingen sang har domineret den russisk-ukrainske konflikt mere end Ukraines nationalsang, der blev sunget konstant af de tusindtallige skare på Majdan og ved enhver given anledning sidenhen. Sangen blev skrevet for over 150 år siden og hylder nationens frihedskamp. Vores sjæl og krop vil vi ofre for vores frihed. Det er tid nu til at rejse sig til forsvar for friheden. De ord fik mere en abstrakt betydning for mange ukrainere, der oprørede på Majdan blev til krig mellem to nationer, der i århundreder har omfavnet hinanden som broderfolk. Den omfavnelse blev til et kvælertag under det russiske forår, der indvarslede en ny verdensorden. Det er blevet en del af verdenshistorien, der startede ubemærket med sang på Majdan. Samuel Rachlin, København, 20. september 2014. Små grønne mænd. Soldaterne dukkede op overalt på Krim, klædt i splinter nye grønne camouflageuniformer, med deres ansigter skjult bag skimasker og alle bevæbnet med skydeklare maskinpistoler. Det vrimlede med dem overalt på veje og pladser i byerne på Krim, omkring militære forlægninger, flyvepladser og kaserner. De var for det meste tavse, men var umiskendeligt ude på en mission. De optrådte ikke aggressivt, men stillede sig op foran indkørsler og porte og hindrede folk i at komme ind og ud. Spørgsmålene fra vestlige og ukrainske journalister regnede ned over de ensklædte maskerede soldater, der fik tilnavnet de små grønne mænd, som om de kom fra Mars. Spørgsmålene forblev ubesvaret, og man kunne kun se, hvordan øjnene bevægede sig omringet af maskens sorte huller. De sagde ikke et ord. Hvor kommer I fra? Hvor ligger jeres base hen? Kommer I fra Rusland? Er I russiske soldater? Soldaterne lod journalisterne komme ganske tæt på, men indlod sig ikke på samtaler og rystede kun på hovedet eller gestikulerede afvisende for at tilkendegive, at de ikke var her for at give interviews eller blive filmet. Den samme særprægede scene udspillede sig dag efter dag rundt omkring på Krim.